Eta Euskara Aventurari buruz mintzatu beharra gara bai, aurten berez ea hirugarren aldi edo espedizioa egitekoa da, eta horretaz mintzatzeko eta jakinki izen emateko epia zabalik dela eta lagunen dela martxoren 12 hastio, bai antolatzaileen gana joko dugu eta telefono bertzaldian Irune dela maza hortxe daukagu. Zer moduz, Irune?
Kaixo, arratzaldeon.
Ongi?
Bai, ongi.
Bueno, pa Euskara Aventura ikusiko aurten egiterik baden, zeren, zuein asmoa, jaz egitea baitzen, ez? Hirugarrena perez, 2020an eta egitekoa zerakoz?
Bai, bueno, iaz, bueno, danok ezagutze ditugun arrazoien gatik, antolaketa ja aurreratuta zegoen, eta, bueno, COVID-aren asunto guztienekin bertan bera utzi behar izan genuen. Modu digitalean eta ibili ginen ustean zehar, erronkekin eta bar, gazteekin. Eta, bueno, aurten bada gure asmoa, zeo zer egitea, ez behintzat, geldi ez geratzea eta pantaiak alde batera guztea.
Bueno, asmoa bera bihar da orkestea eskatiko batzut, Euskara Aventura, zer den, 2018ko uztailan onbait lehenbiziko zargia ikusi zuela, badakiko baino pitzet konta izuela nola eta nondik datorkigun Euskara Aventura, bai?
Bueno, gaur egun elkarteko kide diren batzuk, boizin egiten den azte Euskal Jai baten topatu edo topo gintzuten, eta bueno, oraingo bertako hirukidek rutak etzal hori egiten zan partaideak ziren eta bueno, horko eraman zituen esperientzia positibo horrengatik esan zuten hau egin behar dugu, baina Euskal Herri mailan, ez? Horregatik ez gara jartzen holako espedizio bat antolatzera, baina euskeraz eta gazteekin eta Euskal Herri mailan, ez? Eta bueno, horra hasi zen zuk diozun bezala 2017an hasi ziren apur bat haudena mai gaineratzen eta ideia holan soro bat izan zana hasiera baten, 2018ko uztailean izan zen lehenengoko espedizioa, ez? Eta bueno, hor be bildu ginen Maule lehenengo aldiz eta danok oso ongi ez genekien zelan joango zan guztia, baina bueno, ilabete amaieran kriston harrera izan zuen, bai gazteengandik, bai familiengandik, bai gurutzatu genituen herriengatik, orduan elkarteak erabaki zuen, ia 2019an aukera izango genuen berriro bizitzeko, ez? Ta bueno, 2019an berriro egin genuen eta lehen esan bezala, 2020an hor geratu ginen, tan antolatuta baina ezin egin. Eta aurten horretan ari gara, ez? Berriro diot gure asmoa badela aurrera egitea. Positiboak gara, baina realistak baita ere, ez? Orduan, akigu ze goera dagoen gaur egun, zelan gabiltzan. Eta, alternatiba ezberdinak planteatzen, maigaineratzen, zeo zer gehiago garatzen, ez? Eta, momenturen baten aldaketak egin behar badira, edo, osasun egoerak bermatzen digun neurrietan eta gomendioen barruan, zeo zer egin alba dugu pantaietatik kanpo, horri gongo gara.
Bueno, ida, izena nahikoa dira azkarri da, ez, aventura bai, baina euskaraz azken finean beharra bertze zenbait hizkuntzetan halako beharrik ere ez da, baina kasuntan zoritxarrez gurian euskararen aldere lana egin beharra da eta nolapait auspare eman behar zaio eta batez ere hola gaztetxoei edo nerabei zuzendutare ekimen aski polita izan daiteke horren alde egiteko.
Bai, gurekin atozen gazteak badakite, ez? Ukite zertzelan ibiltzen garen guk, aurretik proiektuak eta aurkeztu egiten diogulako. Badakite gure hizkuntza eta espedizioaren hizkuntza eta antolaketaren hizkuntza eta gure euskera dela eta horretara datoz bai, ez? Apur bat uren erabilera eta ohitura bultzatzera, ez? Eta eurak erronka moduan ere hartzen duten batzuetan, ez? Azkenean Euskal Herriko eta diasporako gazteak gaude gurekin, bakoitzak hizkuntza ohitura bat dauka, tanok ez daukagu ez inguru euskaldun berdina, ez ohitura berdina, orduan eurentzako ere batzuentzako erronka bat da, ez? Eta ohitura daukatenentzako ere ezagutzea zelan ondoko herrian edo Euskal Herriko beste herri baten ohitura ez zen berdina, ez? Edo ingurua behintzat ez den berdina. Orduan, gu beti izaten diogu, ez ditugu gurekin nahi eguneko 24 orduak euskeraz eta oso ondo moldatzen diren horiek. ba baizik eta bueno, ba denetarik, ez, nahasketa bat eta ezagutzeko ba zein den danen errealitatea, ez? Eta azkenan neura bira ba apur bat protagonistak edo ordezkariak bai, ez? Herrietako ordezkariak eta bueno, horrela ibiltzen gara bai.
Bueno, ida, Euskal Herriaren anistasunaren lekukore izanen da hori eta bueno, hoiek animatzen diren hoiek edo ba hautatzen edo bereisten diren hoiek izio gitarrak izanen dira, ez dakit izena nondik eta da pixka zer adirazten den horrekin.
Bai, bueno, ba horre apur bat bueno, elkartea sortu zanean, ez, eta lelo bat eta pues horren inguruan aritu ziren asko eta asko, ez? Eta bueno, ba izioki dugu da apur bat ba piztu dugu, ez? Euskeraz aurkitu izan diren, ba, lehenengo hitzak edo lehenengo esaldia, ez? Eta orduan, ba, bueno, izioki dugu horretatik, ba, piztu dugu horretatik, ba, nortzuk piztu duten, ez? Ba, gure kasuan, gurekin dauden gazte horiek, urtero, ba, bueno, gurekin parte hartzen dutenak, ez? Eta, bueno, ba, hortik izioki dugu, ba, izioki tarrak, ez? Nortzuk piztu duten, ba, horrela geratu zen lehenengo edizioan, ez? Gazteekin batera sortu zen, ba, bueno, deitura bat izan zen, eta horrekin jarraitu dugu.
Bueno, orduan erraten alda, iziokitik izioko hartuen.
Hori da.
Bueno, ba, iziokoa eta jokoare tarteko, ba, gauza da, arrakastatxuak izan direla lehenbiziko bi ekitaldi horiek, 2018 eta 2019 eta indakoak, eta espero ezagun, aurten ere, ala, izatea, aurten urte bitxe izanen baita alde horretatik, baina, zuen asmoa hori aitzin, eramatia bada, eta asteko izen emateko epea zabalik da, hoixe bai gorratiko dugu, adintarte bateko gaztei edo gaztetxoei zuzendutakoa dela.
Bai, bueno, martxoaren 12 arte dago izen ematepea zabalik, hau bai, azpimarratu nahi dugu, martxoaren 12ko gaueko 12ak arte hor gaudela, bate asko kaldetzen digutelako. Eta bai, aurten parte hartu dezakete 2004an eta 2005an jaiotako sortutako gazteak, ez? Eta bueno, aurten berezitasun horrekin batera, ba iaz izena eman zuten gazteak bertan geratu ziren, ez? Zerrenda baten eta ezin izan genuen ba bueno, parte hartzea eskaini eta aurten ba bueno, bonboan edo sakuan sartuko ditugu baita ere iaz izena eman zuten horiek. Beraz, ba, bueno, 2004-2005 gehi iaz eman zuten gazteek bai. Hartu dezakete parte.
Hori, bihar bada horietako batzuk, ez 16-17, berran 18 urtere izan ditzaketenak.
Hori da.
Baina, ez da nahiko izen ematearekin, ez? Gero, bertze lantxu bat horre egin bihar da.
Bai, bueno, guke eskatzen diegu, alde batetik aurten nolan berriz hartu egun aurkezpen bideo bat, iaz motivazio gutun bat eskatzen genien, baina bueno, aurten ba aurkezpen bideoa eskatuko diegu, minutu bateko aurkezpentxo bat edo gutxiago, hau da apur bat euren burua aurkezteko eta guk gehiago ezagutzeko eta azaltzen ba bueno, zergatik nahiko luketen ba euskara aventuran parte hartu eta gero beste alde batetik ba proiektu bat. Guk eskatzen diegu ba bueno, hiru gai proposatzen dizkiegu, urtero aldatzen ditugunak. Webunean daude, aurten ba bueno, baserritik sardezkara da gaietako bat, apur bat da bueno, gizakion elikaduraren kontsumo ereduak, ba ze eragin daukan guregan eta ingurumenean. Gero beste alde batetik daukagu klik eta post, ba bueno, gure gizartean ba bueno, irudiari ematen zaion garrantziaren inguruan apur bat gogo eta egiteko, ba izarri zuzeletan zelako erabilera ematen diogun eta bar. Eta gero azkena da adina jakintzaren iturri deitu diogu, ba bueno, ikusita ba bueno, garai honetan eta iazko urtean ba zelako papera eduki duten adineko pertsonek, ez, eta ze garrantzi puntu eman zaien, ba uste dugu ba edadeko ba pertsonen esperientzia ba aintzakotat hartzea inoiz baino garrantzitsua dela, ez? Orduan ba bueno, badaukate zer kontatu horrek bai eta uste dut ba uste dugu gure kasuan ba gutxitan entzuten diegula, ez? Eta bueno, ba haiei omenez edo ba hor hirugarren gaia. Eta bueno, gero hiru gai horietatik bat aukeratu eta gero sei formatu ezberdinetan aurkeztu dezakete. Proiektua probat hau sei formatu jartzearena ba bakoitzak erosoen hartu dezaken disiplina bat hartzeko da. Orduan egin dezakete bideo bat, egin dezakete artelan bat, abesti bat sortu, ipuin bat sortu, literarioa da gauza bat, historikoa, da gaiari buruzko ba, bueno, informazioa eta eman diren aldaerak bilatu eta txostentxo batean jorratu eta uslartu. Oan, bueno, formatu ezberdina daude eta bueno, bagai bat aukeratu, formatu bat, proiektua egin eta bidali dezakete.
Bueno, ira, erran bezala, oraindik epea zabalik dauka gortarako, martxoaren 12 artio, eta gero ez dakit, hoietarik, aurkezten diren hoietarik, orduan egunta hogei autatiko duzu, ez dakiten bertze urtetan eta nolakoa izan den izen ematea unitz gehiago animatzen dira, edo nolakoa izaten da?
Bai, bueno, aurten esan behar dugu, apur bat, ba, ez dakigula 120 hoiek taldea hain handia izan alko dan, edo, osasun neurriek eragina izango duten horretan, ez? Orduan, horretar ere itxaroten gaude apur bat, baia osasun zaiak eta zelan, bueno, zelan kudeatzen duten asuntu hau. Eta gero izen ematea, egia esateko, ba, bai eskerrak eman behar dizkigula beste urtetan izen eman duten gazteei, ez? Eta urten izen ematen ari direnei bebai. Jende, nahiko txogeratu izan dalako kanpoan, ez? Bigarren urtean, 2019, ba, 274 gaztek eman zuten izena. Eta iazko zerrenda, ia 321 batera igo zitzaigun, ez? Eta arduan, ba, bueno, justu iaz, ba, badenak ezin izan zuten parte hartu, baina egia da, edo behintzat, ba, lehenengo urtetik bigarren urtera eta hirugarrenera gero eta gazte gehiago ari direla izena ematen, eta bueno, gero eta zaiagoa zaigula baita ere, bueno, horre deskarteak eta egitea.
Bai. Bueno, hori ja, apirilerako edo apirilan zehar eginen duzue?
Bai, normalean, bai, ez dakigu aurten zehuzera atzeratuko dugun, ala, bueno, dana dagoen esolan apur bat pintzekin hartuta, ba, gure datak bai horiek dira, normalean apirila maiatzat arte horretan ateratzen dugu zerrenda, baina ala ere, ba, bueno, aldaketak, aurten aldaketak baldin badaude datekin edo tarteekin, ba, komunikatu aterako dugu eta bueno, informatuko dugu.
Bueno, berez, uztailaren batetik, oitamekara, beraz, uztaila oso osoan egiteko litzateke.
Bai, bai, gure asmoa uztaila hartzea da, bai, ba, bueno, espedizioa egin ala beste formatu baten egin, ba, gure hilabetea uztaila mantentzea da, bai.
Bueno, ikusiko, behar da, oraindiko biztegi da, segure aiko zatela ja nola egin eta non barna eta gauza joek lotu nahian edo pensatzeko da.
Bai, bai, gehien bat, ba, bueno, iazkoa ez gertatzeko, ez? Iaz oso zaila izan zitzaigun azkeneko momentuan danari buelta ematea, eta bueno, ba, ia da sortu genuela digitalki hor erronka lehiaketa bat, ez? Eta parte hartze izan zuena, eta gu, ba, jo, oso pozik geratu ginen parte hartzearekin, baina, bueno, gure asmoa horten da, ba, bueno, azkeneko momentuan buelta eman berrelin bat zaio, ba, ja, eukitzea garatua beste formatu bat, edo bueno, beste zehozer, ba, egun batezik bestera buelta emateko eta posible egiteko, ez? Eta ez etxean geratzeko berriro, eta, bueno.
Bueno, beraz, ongi landu nahi duzuela, ongi lantzen nahi izatela hori, badazpada ordezko zerbait horre eskurat izateko, eta, bueno, ja, ala den. Horren, behar da daztu merezi ez, hori buruz gehiagi eben solastatzia, hori izatekoetan aitzintxago jakinen dugulako, espaino, no, batez ere, hoien dia, gure eskualdeko gaztetxokera animatiko ditugu, aitzineko edizioetan ere parte hartutakoak izan dira, eta hoxe, hemen haiekin edo, haietako batzuekin ere egon izan gara, eta denok nik uste aski ongi baloratu izan zuten, ba, egindakoa, eta aski oroitzapen honekin eta itzuli zirela erran daiteke.
Bai, jo, guke haiei eskertu behar diego, ez? Diru dala eskertzen ari garela denbora guztian, baina egia da kriston, kriston hausnarketa ateratzen dutela espediziotik, gero eurak euren bizipena kontatzen dutenean, ez? Azkenan ez da berreina guk antolakuntzako kontatzen dutugu dugunean, ez? Edo saltzen ari garela ematen duelako, baina eure kontatzen dutenean eta eurek gure ordezkari bezala ibiltzen direnean eta entzute dituzunean, ez? Eta duzu jo, oza, zelako hitzak ez, eta zelan baloratzen duten, eta jo, guretzako ba, oso posgarria, eta bai animatzen ditugu zuen zonaldekoak, ba, apur bat, bueno, ezagutzen baldin badute baten bat parte hartu duena, edo ba, galdetzeko, eta eureak, jo, oso ondo azaltzen dutelako zelan sentitu izan diren, eta zelan bizitze duten espedizioa.
Bueno, bihar bada izatekotan irunek ero, edo gurasoek ere bihar da horren zuten nahiko ira, eta batzu galdeinen diote, baina ez da egite gero izen ematearekin edo parte hartzearekin zenbate ordaindu beharko ote den edo zerbait eraman beharko ote duten, edo beti bakizu kezkaiek hor izanen dituzte.
Bai. Bai, bueno, bai, asko galdetze digute, ez? Gure momentuz eta gaur egun espedizioa, ba, bueno, doakoa da. Guke hartzen dugu, ba, bueno, beka bat izango balitz bezala, ez? Eure proiektu bate prestatze dute, esfortzu hori egite dute, eta bueno, horren arabera, ba, lortzen dute plaza edo, ez? Ez guke eskatzen diegun diru kopuru bakarra da demagun baizena ematen dutela, eta onartuak izango direla. Abizatzen diegu momentu horretan guk eskatzen diegu berme bat, fiantza bat, 150 eurokoa. Apur bat plaza gordetzeko edo plaza ziurtatzeko. Eta orduan, ba, bueno, espedizio amaieran, berme bat denez, ba, bueno, galdetzen diegu, bai, pues, dirua jarri dutelei, ba, familiei, edo, bueno, zer nahi duten diru horrekin egin. Orduan, bueno, berreskuratu dezakete osorik, edo bueno, elkarteari laguntza moduan utzi, edo, bueno, hori ja familiek aukeratzen dute. Beraz hori da eskatzen digun, ba, bueno, diruko buru bakarra.
Ederki, Bairune, Euskara Aventura ikusiko, 2021 antolatze izaren den, espero ezagun baietz, eta, bueno, ala baldimara nahiko aventurare izaren da, aski erakargarrien seurere, eta, bueno, ia, gure eskualdetik ere bat edo bertere animatzen den.
Bai, jo, mi esker zuei.
Esker mile, eta segi bizkor, izan
bai, jagor.